Tūkstošiem Brazīlijas bijušā prezidenta Žaira Bolsonaro atbalstītāju pagājušajā svētdienā ielauzās prezidenta rezidencē Kongresa ēkā un augstākās tiesas namā, kas atrodas Brazīlijas centrā. Šādi viņi protestēja pret galēji labējā Bolsonaro zaudējumu pērn oktobrī notikušajās prezidenta vēlēšanās, kurās par nieka tiesu uzvarēja sociālists Luis Inácio Lula da Silva. Brazīlijas ģenerāla prokuratūra šonedēļ uzsāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kas izraisīja 8. janvāra grautiņus. Tāpēc prokuratūra vērsās augstākajā tiesā ar prasību iekļaut Bolsonaro starp personām, kuras varētu būt atbildīgas par vardarbīgajiem protestiem. Tiesa vakar paziņoja, ka ir apmierinājusi prokuratūras prasību. Ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka Bolsonaro ar savām aktivitātēm sociālajos tīklos iespējams ir publiski kūdījis uz nozieguma izdarīšanu. Izmeklētāji norāda uz 10. janvārī publicētu Bolsonaro video, kurā viņš apšaubīja prezidenta vēlēšanu rezultātu likumību. Video bija publicēts divas dienas pēc grautiņiem, taču prokurori uzskata, ka tas apliecina nepieciešamību izmeklēt Bolsonaro rīcību gan pirms, gan pēc 8. janvāra notikumiem. Izmeklēšana ir uzsākta pret vēl vairākām personām, kuru vidū ir Bolsonaro simpatizējoši politiķi un augsta ranga amatpersonas. Bolsonaro ir noliedzis savu atbildību par grautiņiem. Viņš kopš decembra atrodas Floridas štatā ASV, bet šonedēļ Bolsonaro pārstāvji paziņoja, ka eksprezidents ir ievietots slimnīcā, jo ir sūdzējies par spēcīgām sāpēm vēderā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.